Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Aqil Xəlil axır ki, xaricə gedə bildi. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Naxçıvanda təbii fəlakətdən əziyyət çəkənlərə kompensasiya verilməyəcək. Və Liviya İsveçrəyə neft ixracını dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İranda həbs edilən azərbaycanlı fəalı bugün Rəşd İnqilab məhkəməsinə aparıblar, amma Vədud Əsədinin ailəsi bilmir ki, bugün məhkəmə keçirilibmi və ona qarşı hansı ittiham irəli sürülübmü. Vədud Əsədinin bacısı Süməyyə Əsədi Azadlıq Radiosuna deyib ki, həbs zamanı evlərində axtarış aparılıb, Azərbaycan dilində türklərin tarixinə dair kitablar, CD və kompüter müsadirə edilib. Süməyyə Əsədi güman eləyir ki, qardaşını toyunda Azərbaycan simvolikasından istifadə etdiyi üçün həbs eləyiblər.
Vədudun toyində Çerkizadı Azərbaycanın bayrağını şişlində vermişdi. Bəd kullən Surudi Milli Azərbaycan oxundu toyda. Bəd tamam hamı bozqurt tutdular toyda. Əslən bir dənə farsi çalınmadı. Hamı şey türkçi idi. Biz hamımız türkçi oynadı. Türkçi dedi, türkçi güldü. Tün bir türkçi lüzumu yoxdur ki türkçi toyunda biz gələk. Farsi çala ya farsi yox ya. Öz bayrağımızı çıxardar. Niyə mərdum bayrağını çıxardar?
Vədud Əsədini iyulun 22-sində həbs eləyiblər, yəni toyundan 2 həftə sonra. O, Ərdəbil Universiteti İslami Tələbə Cəmiyyətinin keçmiş rəhbərdir və tələbə qəzetlərindəki çıxışları ilə tanınır. Jurnalist Aqil Xəlil axır ki, Fransaya gedə bilib. Bu, Fransa və Amerika səfirliklərinin səyləri nəticəsində mümkün olub. Bu haqda Turan agentliyi xəbər verir. Məlumata görə, iyulun 22-sində Aqil Xəlili yenə xaricə buraxmayıblar, amma ertəsi gün səfirliklər bunu hökumət üzvlərinə müzakirə ediblər və jurnalist hava limanına Amerika səfirinin həyat yoldaşının müşahidə ilə gedib, onu yalnız bundan sonra təyyarəyə buraxıblar. Jurnalisti Fransaya sərhədsiz reportyorlar təşkilatı dəvət eləyib. Aqil Xəlili bu ilin əvvəlində döyüb bıçaqlayıblar. Bıçaqlanma ilə bağlı məhkəmə davam eləyərkən onun xaricə getməsinə imkan verilməyib. Bunun istintaqa mane olacağı bildirilib. Amerika səfiri Ann Durst Azərbaycanda jurnalistlərin dostu mükafatına layiq görülüb. Diplomat siyasi və mülki hüquqların müdafiə mərkəzinin jurnalistlər arasında keçirdiyi sorğu nəticəsində bu mükafatı alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Qarsdakı mərasimdə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri də iştirak ediblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, dəmir yolu layihəsi Avropa və Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat dəhlizi olacaq. İlham Əliyev deyib ki, sərfəli olduğu üçün layihəyə başqa dövlətlər də qoşulmaq istəyir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi təxminən 2 il çəkəcək və dəyəri 500 milyon manatdan çoxdur. Naxçıvanda təbii fəlakətdən əziyyət çəkənlərə kompensasiya verilməyəcək. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
İyulun 22-si Şahbuz rayonunun Külüs kəndində baş verən təbii fəlakətdə sel sularının axarında için düşmüş kənd sakini Yavər Quliyevin cəsədini iyulun 24-də günorta saatlarında Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıçları kənddən təxminən 20 kilometr aralıqda yerləşən Vayxır su anbarından tapıblar. Cəsəd ailəyə təhvil verilib. Kənd sakinlərinin məlumatına görə kəndə elektrik enerjisinin və qazın verilməsi bərpa olunsa da içməli su problemi hələ də qalır. Yerli əhalinin Azadlıq Radiosunda məlumatından aydın oldu ki, kənddə işləyən ağır texnika və işçilər kəndi artıq tərk ediblər. Su probleminin həlli isə kənd cəmaatının öz üzərinə qalıb. Təbii fəlakətdə ziyan çəkən ailələrə isə kompensasiyanın ödənilməyəcəyi bildirilib. Hazırda təbii fəlakətdə həyatını itirmiş Yavər Quliyevin ailəsi evləri dağıldığından yaxınlarının himayəsindədirlər. İyulun 22-si axşam saatlarında Muxtar Respublikada aramsız yağan leysan yağışları dağ çaylarının məcrasından çıxmasına səbəb olub. Nəticədə dağlıq ərazi hesab edilən Şahbuz rayonunun bir sıra kəndlərində, eləcə də Külüs kəndində bəzi evlər su altında qalıb. Əhaliyə xeyli ziyan dəyib.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Və Liviya İsveçrəyə neft ixracını dayandırır. Bunu ixracı həyata keçirən şirkətdən bildiriblər. Səbəb Liviya prezidentinin oğlu Hannibal Qəddafinin keçən həftə İsveçrədə qısa müddətli saxlanmasıdır. Onu digər bir şəxsə hücumda ittiham eləyiblər. Liviya şirkəti tələb edir ki, İsveçrə insidentə görə üzr istəsin. Xəbərlər bu qədər. İndi isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı.
Doktor Ziyan işdən sonra. İkinci saatte yarın başlayacak işten sonra programında ve bu saatte ne akta danışarak İlham Mehmetov Azerbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu'nun birinci muavini Azadlıq Radyosu'na müsahibe verip onu dinleyeceği hərbi cinayetler, əsirlikten gelen askerlerin cinayeti cəlb edilmesi, halları intiharlar vs. mevzular bu söhbette yer alıp. Həmçində iyulun 22-sində İranın Rəş şəhərində Azərbaycanların milli hüquqları uğrunda hərəkatının fəalı və Dud Əsədi həbs olunub. Bu haqda da reportajı dinləyəcəksiniz. Siz istədən necə işləmək haqda reportaj da mövcuddur. Amma mən diqqətinizi bir məqama, daha doğrusu bir diqqəti dərhal iki məqama getirmək istərdim. Bu Azadlıq Radiosunun tezis yeni web səhifəsinə keçidi ilə bağlıdır. Azadlıq Radiosu'nun arzu ve isteklerinizi bizimle bölüşmeye xahiş edir ve bu arzu ve istekler arasında siz öz fikirlerinizi forum hissəsində qeyd edə bilərsiniz. Azəri Bakıdan, forumdan yazır ki, Azadlıq Radiosu Azərbaycanda azad olmaq baxımından liderdir. Seymur Almanya'dan qeyd edir ki, zaten doğru dürüst xəbərləri Azadlıq Radiosundan alıram, çalışın bunu bizlerden əsirgəməyin. Hədəf Gənclər Koalisiyası Bakıdan yazır ki, inşallah o gün olsun Azərbaycanda bir telekanal da açarsınız. Sizə uğurlar, amma Azadlıq Radiosunun tarixi məsələ radioçuluqla bağlıdır. Uzaq 20-ci əsrin ortalarından etibarən. Mədə belə arxivimiz də mövcuddur bir neçə müddət buna əvvəl. Roşan Qəmbərin hazırladığı həm yerli proqramın xüsusi buraxılışında 1965-ci ilin radio yazısını dinlətdirdim. Mən dinləyicilərə işdən sonra proqramımda səsləndi. O 28 may Respublika günü ilə bağlı olaraq 1965-ci ildə Azadlıq Radiosunun efirində necə proqram mövcud idi? O haqda da söz açılırdı. Sorğu hissəsində isə daha çox hansı materiallar ardınca web səhifəmizə gəlirsiniz sualı verilib, bu da müəyyən bir sorğu kimi görünə bilər internet istifadəçiləri arasında. Burada cavab versiyaları müxtəlifdir və bu suallara cavab verənlərin 2% qeyd edir ki, video və fotolar üçün Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olur, 4% qeyd edir ki, radio dinləmək və audio arxivi dinləmək üçün, 10%-ni daha çox məqalələr maraqlandırır. Qalan 84% isə daha çox xəbərləri öyrənmək üçün Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olmaqdadır. Belə, unutmayın həmin bu sayta daxil olmağı. 101.7 FM. Yaxın dəqiqələrdə isə əməkdaşımız Xədicə İsmayılovanın Azərbaycanın hərbi prokurorunun birinci müavini, eyni zamanda Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin birgə istintaq əməliyyat qrupunun rəhbəri olan İlham Məmmədovla müsahibəsinə qulaq asmağa dəvət edirəm. Mövzu kifayət qədər çoxdur və birinci hissədə hərbi cinayətlər, soyqırımlar nə cür araşdırılır və Radovan Karadzicin həbsi nə dərəcədə presedent ola bilər ki, onu ondan Azərbaycan istifadə etsin? İlham Məmmədov Xədicə İsmayılovun suallarına cavab verirdi.
İlham müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycanda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı törədilmiş hərbi cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni hansı cinayətlər araşdırılıb, hansı cinayətlərlə bağlı konkret günahlandırılmış şəxslər var?
Bildiyiniz kimi 2003-cü ilin dekabr ayında Baş Prokuror, Milli Təhlükəsizlik Naziri və Daxili İşlər Nazirinin birgə əmri imzalanmışdır və bu əmrlə 90-cı ilin axırında bu təcavüz nəticəsində baş vermiş cinayətlərlə əlaqədar bir istintaq qrupu yaradılmışdır və həmin o istintaq qrupunda istintaqının araşdırılması həvalə edilmişdir. Həmin hər bir o faktlarla əlaqədar o vaxtı SSRİ idi. SSRİ mərkəzi orqanlarının səlahiyyətli orqanları tərəfindən cinayət işləri başlanılırdı və bundan əlavə Azərbaycan Respublikasının özünün də Daxili İşlər Nazirliyinin, prokurorluq orqanlarının, təhlükəsizlik orqanlarının, istintaq orqanları tərəfindən hər bir fakt üzrə cinayət işləri qaldırılırdı və bunların istintaqı aparılırdı. Bu proseslər tam nəzarətsiz oldu, bu məlum olan faktlardır və bu cinayət işlərinin tam əksəriyyəti Cinayət Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq dayandırıldı. həmin dövrdə. Yəni söhbət gedir ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan şəxsləri müəyyən edilmədiyindən bu cinayət işləri dayandırıldı. Belə bir faktlardan biri də Xocalı'ndan əlaqədar oldu və 94-cü il mart ayında bu cinayət işi də dayandırılmışdı. Beləliklə bütün bu format bu cinayətlərə hüquqi baxımdan qiymət ümumi cinayətlər kateqoriyası daxilində verilmişdir. Cinayət məcəlləmizdə müharibə cinayətlərinin, o insanlıq əleyhinə olan cinayətlərin nəzərdə tutulmaması səbəbindən və Avropa Şurasına daxil olduqdan sonra biz bütün özümüzün hüquq, həmi prosessual, həmi cinayət məcəlləmizi və digər məcəllələri Avropa standartlarına uyğunlaşdırdıq. Yeni cinayət məcəlləsində təbii ki, bu cinayətlər də öz əksini tapdı. İndi burada ziddiyyət əmələ gəldi. Bizdə bu geriyə qüvvəsi qanun
geriyə... Elə onu soruşmaq istəyirdim. Geriyə qüvvəsi geriyə... var mı?
Bax, elə bunda da sivil devlətlər tərəfindən qəbul edilmiş normalar və norma və prinsiplər biz onlara istinad etdik. Hər 2004-cü il mart ayında Beynəlxalq Polis Təşkilatı Interpol soyqırım cinayətləri, müharibə cinayətlərinə əlaqədar birinci beynəlxalq konfransını keçirdi. Hüquq problemlərin Azərbaycanda mövcudluğunu biz çıxışımızda orada qeyd etdik. Yəni bir tərəfdən sivil dövlətlər, müharibə cinayətləri, soyqırım cinayətləri, ümumiyyətcə insanlıq əleyhinə olan cinayətləri törətmiş şəxslərə heç bir müddəa vermir, cəlb etmə müddətləri tətbiq edilmir. Onlar harada yaşamasından, vaxtın, zamanın nə vaxt keçməsindən aslı olmayaraq onların cinayət təqibinin aparılmasını dövlətlərin borcu hesab edir. Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasına qəbul edilir, həmin o demokratik dəyərləri qəbul edir, demokratik qanunları qəbul edir, ancaq bu cinayətlərlə əlaqədar faktiki olaraq indiyənə qədər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş bir nəfər şəxs yox idi. Təqib etməyə bir şəxs müəyyən etməmişdik və biz istinad etdik Avropa Konvensiyasına. Avropa Konvensiyasının bilirsiniz ki, 7-ci maddəsinin 2-ci hissəsində konkret göstərilir. Sivil xalqlar tərəfindən qəbul edilmiş normalar və yeganə istisna verir bu cinayətlərə dair geriyə şamil edilməsinə. Eyni müddəa insan hüquq və azadlıqlarının əsas paktında nəzərdə tutulmuşdur. Və Interpol bu problemlə, ümumi bu problemlə əlaqədar 3 konferans beynəlxalq keçirdi, işçi qrup yaratdı. Və mən sizə bildirim ki, 2005-ci ilin may ayında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun qərarına əsasən bu İstintaq əməliyyat qrupunun İstintaqa hərbi prokurorluğa həvalə edildi. Biz Xocalıda baş vermiş hadisələri soyqırım kimi qiymətləndirdik, məhz beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırdıq və onların tələblərini, beynəlxalq konvensiyanın tələblərini Azərbaycanda ilk dəfə olaraq reallaşdırdıq.
1994-cü ildə siz dediniz ki, hansısa səbəblərdən bu istintaq araşdırılması dayandırıldı və mənim üçün maraqlıdır ki, bu hansı səbəblərdən baş verdi və niyə dayandırıldı?
Həmin dövrdə çox saylı 800-dən artıq cinayət işləri qaldırılmışdı. Lakin bunların araşdırılması o vaxtki qanunlara uyğun aparılırdı. O həmin dövrdə Azərbaycan öz cinayət hüququnu beynəlxalq hüquqa uyğunlaşdırmamışdır və buna görə də başlanılan cinayət işləri aparılırdı verilmiş, müəyyən edilmiş ümumi cinayətlər kateqoriyasında. Ümumi cinayətlər kateqoriyasının da istintaq texnologiyası həmi onun hüquqi baxımdan ona qiymət verilməsi bunlar fərqlidir. 94-cü il mart ayında Xocalı ilə əlaqədar, yəni o işlərdən biridir Xocalı. Həmin cinayət işi dayandırılmışdır. Bu cinayətləri törədən şəxs müəyyən edilməmək əsasından var cinayət məcəlləsi, bir də var proses. Bu proses, yəni hansı instrumentariyadan istifadə edirsən, bu proses cinayət prosesi də o vaxtki cinayət məcəlləsindən həmin dövrdə Azərbaycan ərazisində qüvvədə olan cinayət prosessual məcəlləsində dayandırılmışdır ki, bu cinayət törədən şəxs müəyyən deyil.
Siz dediniz ki, indi hüquqi qiymət verilib. İndi artıq məlumdur mu ki, bu cinayəti törədən şəxslər kimlərdir? Bir də ki, sizin verdiyiniz hüquqi qiymət bunun bütün dünya tərəfindən tanınması lazımdırmı və yaxud bunsuz da keçinmək olar?
Bununla əlaqədar belə deyə bilərəm. Biz bu araşdırmanı məhz beynəlxalq hüququn bizdən tələb etdiyi öz ərazilərində belə bir cinayətlər, beynəlxalq cinayətlər törədilirsə, bunlarla əlaqədar istintaq aparmaq, həmin cinayətləri törətmiş şəxsləri müəyyən etmək və onları mühakimə etmək. Bu, dövlətlərin borcudur. Sivil dövlətlərdən təbii ki, söhbət gedir, ancaq ki, o konvensiyaları imza edib. Biz bugünə 37 şəxs müəyyən etdik. İndi təbii ki, burada problemlər də var, siz başa düşürsünüz. 16 il keçib, orada şahidləri tapmaq da çətindir. Müəyyən texnoloji problemlər var, prosedural problemlər var. Çox ciddi ciddi problemlər var, bunlarla biz rastlaşırıq. Ancaq Xocalı ilə əlaqədar və digərləri ilə əlaqədar biz bunları verdik axtarışlarını Interpola və Interpol bunların axtarışlarını qəbul etdi. Əlbəttə ki, son nəticə bunların mühakiməsi olacaqdır. Biz çalışırıq ki, bu işlərə dövlətimizdə olan digər hüquq mühafizə orqanlarının resurslarından da istifadə edək. Dövlətin digər hüquqi resursları cəlb edilməlidir. Bununla əlaqədar biz sözsüz ki, çalışırıq beynəlxalq təcrübəni öyrənək. Məsələn, Xocalıda baş vermiş o faciənin özünün soyqırıq kimi qiymətləndirilməsində bizdə bu Srebrenica ilə əlaqədar beynəlxalq tribunalın qərarı çox müstəsna bir rol oynadı. Orada soyqırımın hüquqi cəhətindən baxanda orada kütləvilik var. İndi Srebrenica 5000 nəfərə qədər deyirlər orada insanlar tərəfindən. Eyni hallar bizdə Xocalıda baş vermişdi. İnsanları, o qadınları, kişiləri, uşaqları təqib edilməsi, pusqulardan qaçan insanların qabaqlarını kəsilməsi, əli yalın, qolu yalın insanları saxlanılıb, odlu silahdan və digər silahlardan istifadə etməklə qarət etməsi, mən hələ digər insana yaraşmayan hərəkətlərdən danışmıram. Müharibələri heç kim heç zaman saxlaya bilməz. Müharibələr gedib, yəqin ki, olacaq. Ancaq beynəlxalq hüquq məhz o müharibənin aparılması qaydalarını da müəyyən edir. O qadınların heç biri orada rəyət olunur. Ümumiyyətcə, mən sizə deyim ki, orada çox böyük vəhşiliklər törədilibdir.
Mənim xatirimə gəlir ki, parlamentdə bu müzakirələr gedəndə elə adlar çəkilirdi ki, o adlar onda, həmin zaman və yaxud da ki, indi son zamanlar bu Ermənistandakı siyasi dəyişikliklərdən sonra hakimiyyətdədirlər. Seyran Ohanyanın adı çəkilirdi, indi müdafiə naziridir.
Bəli.
Həmin adamlar həqiqətən də axtarışdadırlarmı və yaxud həmin adamlara qarşı hansısa iddiaları varmı Azərbaycan mühafizə orqanı?
Mən sizə bildirim ki, o Seyran Ohanyanın adı bizim Milli Məclisin o müəyyən qərarında da 2007-ci ildə gərək ki, fevral ayında qərarında da çəkilmişdi. Bəli, bu şəxslə əlaqədar cinayət işində, iş materiallarında kifayət qədər sübutlar var. Ancaq hüquqda belə bir məfhum var, immunitet. Bu immunitet böyük vəzifədə olan şəxslərə şamil edilir. Ancaq mən inanıram ki, kim olur olsun, necə olur olsun, bunu Avropa bizə böyük göstərir, öz təcrübəsində də göstərir. Məsələn, bu yaxınlarda bu Radovan Karadzicin həbs edilməsi. Biz görürük ki, söz nəsil mənasında hüquq öz yerini tapır. Və Radovan Karadzicin bu günləri mühakimə edilməsi, bu elə mən sizə deyərdim ki, Serb millətinin özünün də daxili təmizlənməsi deməkdir.
Sözün düzü mənə bir aydın olmadı cavabınızdan ki, Seyran Ohanyan ittiham olunanlar siyahısındadırmı?
Bizim bütün fəaliyyətimiz yalnız hüquqa söykənir.
Bizdə hələ hüquqi baza yoxdur.
Hüquqi baza var, mən belə deməzdim hüquqi bazanın olmasına əlaqədar. Tam hüquqi baza var və bununla da əlaqədar bizim işlərimiz davam edir.
Biz Sabin Fraser-lə müsahibə götürdük Beynəlxalq Böhran Qrupundan və o deyirdi ki, bu cür tribunalların Qafqaz münaqişələrində baş verməsi mümkündür, amma bunun üçün ölkələrin özünün siyasi iradəsi lazımdır. Yəni əgər Serbiya hökuməti Karadzici təhvil vermək üçün siyasi iradə nümayiş etdirməsəydi, bu baş verməyəcəkdi. Və Ermənistan hökumətinin siyasi iradəsi varmı bu işdə? Onlar da Avropa Şurasının üzvüdür.
Bəli, bəli, bəli.
Və onlarla bu istiqamətdən danışıqlar, hansısa təmaslar varmı?
Mən tam razıyam bu fikirlərlə. Çünki beynəlxalq məhkəmələrin yaradılmasından əlaqədar dövlətlər arasında və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi qərarları, biz bunu Yuqoslaviyada görürük, xüsusi qərarlar olmalıdır. Nəticə etibarilə, keyfiyyət etibarilə sözsüz ki, beynəlxalq tribunalların həm səlahiyyətləri daha genişdir. Həm onların çıxartdıqları qərarlara daha münasibəti biraz fərqlidir. Ancaq fakt olaraq fakt qalır ki, bu münaqişə Azərbaycanda olan bu münaqişənin əlaqədar beynəlxalq cinayətlər törədilmişdir. Bunların araşdırılması tək o dövlətlərin borcu deyil, bütün sivil dövlətlərin borcudur. Və bu günləri biz əgər Avropa məkanının üzvüyük, və bu günləri insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsi mövcuddur. Və bunun da özünün xüsusi rolu var. Biz əgər ədalətli hüquqi prosedurlardan danışırıqsa, bütün dövlətlərin qəbul etdiyi qərarların bilavasitə Avropa Məhkəməsinə vətəndaşların, təşkilatların müraciət etmək hüququ var. Və həmən ona orada baxılır. Yəni onların da qərarları məcburidir. Biz bu cinayətləri törətmiş şəxsləri onların vəzifəsindən asılı olmayaraq, tutduğu mövqesindən asılı olmayaraq onların mühakimə məsini təşkil etməliyik.
Çox qısa, bəlkə də yox cavabı verə bilərsinizmi bu suala? Xocalıda baş verənlərin və ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsi zamanı törədilən müharibə cinayətlərinin Haqa tribunalında baxılması mümkündürmü?
Haqada bir tribunal var. Sırf Yugoslaviya ilə əlaqədar biz bunu deyirik, bununla əlaqədar. Onun nizamnaməsi var. O nizamnamədə göstərilibdir ki, məs bu keçmiş Yugoslaviya ərazisində törədilmiş hərbi cinayətlərin istintaqını aparır və onun mühakiməsində məşğuldur. Ancaq biz onlardan bəhrələnə bilirik nə ilə əlaqədar? Belə bir məsələ var, bu presedent hüququ.
Yəni Haqada bütün müharibə cinayətlərinə baxan bir məhkəmə yoxdur.
Xeyr. Var Roma statutu. O Haqa məhkəməsinin, o da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məhkəməsi kimidir. Onun yurisdiksiyasına aid olan məsələlər yalnız 98-ci ildən sonra törədilmiş. Bizim başımıza gələn bu faciələr ora biz müraciət edə bilmirik. Ona görə qalır bizim bu universal o yurisdiksiyadan istifadə edərək, yəni özümüz dövlət olaraq beynəlxalq konvensiyalara istinadən, beynəlxalq təşkilatlardan müraciət edərək Interpol vasitəsilə, Interpol çox nüfuzlu, çox obyektiv təşkilatdır və bu cinayətlərin istintaqından əlaqədar həmin cinayəti törətmiş şəxslərin təqib edilməsindən özdə təqib edir dünyanın 184 ölkəsində bunların axtarışlarını təmin edir. Bu istiqamətdə sözsüz ki biz bunlardan istifadə etməliyik və biz də indi çalışırıq ki istifadə edək.
Yəqin ki erməni tərəfinin də bizim hərbçilərə qarşı hansı iddiaları var? Bu iddialardan xəbərdarsınızmı?
Sözsüz ki erməni tərəfinin də bu məsələlər çox narahat etdi. Onlar da Ermənistan ərazisində törədilmiş ümumi cinayətlər, azərbaycanlıların törədilmiş ümumi cinayətlərlə əlaqədar Interpola müraciət etdilər. Ancaq Ermənistan ərazisində dünya tərəfindən qəbul edilmiş Ermənistan ərazisində elə bir genositlə əlaqədar elə bir fakt cinayətlər törədilməmişdir. Terrorla əlaqədar elə bir faktlar cinayətlər törədilməmişdir. Bu cinayətlərin hər biri törədilmişdir Azərbaycanın hüquqi o yurisdiksiyası olan ərazilərdə. Bu cinayətlərin hər biri törədilmişdir dünya tərəfindən qəbul edilmiş Azərbaycan ərazilərində. Biz 3 şəxs müəyyən etdik Qaradağlı soyqırımından da qədər. Qaradağlını da biz keçdik soyqırıma. Yəni orada da həqiqətən insanların başlarına eyni faciə gəlmişdir. Eyni soyqırım halları elə Xocalıdan bir həftə əvvəl, 10 gün əvvəl bu faciə törədilmişdi və bu gün onların da 3 şəxs müəyyən etmişik onlardan da və onların da beynəlxalq axtarışın təmini üçün materiallarımızı hazırlamışıq və göndərmişik. Bizdə həmin o Qaradağlı soyqırımından əlaqədar mən bildirmək istəyirəm ki, möcüzə ilə orada sağ çıxan adam bu həmin o cinayətdən var. O və digərləri həmin o şəxsi tanımışdılar. Təbii ki, orada yüzlərlə adam iştirak edibdir. Ancaq bu biz sübutlardan ki, bunun şəxsiyyətini müəyyən edək ki, məhz bu adamdır, biz bunun axtarışını təmin edirik.
Sessiz Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Proqramı birinci müavini, Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Naziri və Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birgə istintaq əməliyyat qrupunun rəhbəri İlham Məmmədovla müsahibəyə qulaq asırsınız. Hərbi cinayətlər Karadziçin həbsi prizmasından nə cür sübuta yetirilə bilər Azərbaycan tərəfindən bütün dünya ictimaiyyətinə və müvafiq strukturlara bu haqda danışılırdı. Növbəti hissədə isə əslikdən gələn, qaytarılan, dönən əskərlərin niyə cinayətə cəlb olunmub, o yaxud da olunmaması, əgər olunmasa və yaxud da olunmursa, bu prizmadan yanaşmalar var idi və digər tərəfdən intihar halları niyə baş verir sualı da verilmişdi. Əskərlərə müraciət İlham Məmmədovdan yaxın dəqiqələrdə dinləyəcəksiniz. Xadicə İsmayılov müsahibəni götürür.
Bu hərbi əsirlərlə bağlı o adamlar ki, əsirlikdə olurlar Ermənistan silahlı qüvvələri və yaxud Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülürlər və sonra geri qayıdanda onlar geri veriləndə, təhvil veriləndə və yaxud qaytarılanda mı onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına, həbs olunmasına?
Elə faktlar var ki, bəli, elə faktlar var ki, məsələn, tutaq ki, əsirlikdən qayıdıbdır burada, gedibdir, kimisə öldürübdür. Eləsi var.
Qayıdan kimi həbs olunur.
Ancaq belə bir kütləvi ki, deyək ki, biz qayıdan qoyub. Siz bilirsiniz, mən sizə bu əsirlərlə, çox əsirlikdən qayıdan insanlarla, bunlarla çox etik çərçivədə davranmaq lazımdır. İnanın, böyük faciələrdən qayıdıblar.
İlham, mən əsirlikdən qayıdan insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edirik ya eləmirik?
Siz əskərlərdən danışırsınız.
Əskərlərdən danışırsınız.
Deməli, əskərlərə qaldıqda isə hərbi prokurorluq bunun istintaqını aparır, əskərlərlə də əlaqədar və obyektiv onlara qərar verir.
Niyə həbs olunurlar həmin əskərlər?
Yaqın ki, nəsə bir konkret mən deyə bilmərəm, yəni ki, söhbət nədən gedir? Nə bir hansısa bir konkret tematika olsaydı mən deyə bilərdim ki, bu cinayət işindən söhbət gedir və yaxud filan kəsdən söhbət gedir. Mən
biz söhbət elədiyimiz deyək ki, hüquq müdafiəçilərini yenə təəccübləndirən hal odur ki, qayıdan əsgərlərin hamısı cəlb olunub cinayət
üzrə. Məndə belə məlumat yoxdur. Və mən hesab edirəm ki, bu düzgün mövqe də deyil ki, elə düzgün nəticə də deyil ki, güya ki elə əsirlikdən qayıdan hər bir şəxs əsirlikdə keçməsinlə əlaqədar bizim cinayət məcəlləsinə, cinayət prosedur məcəlləsinə hərbi prokuror verilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində bunların araşdırmasını aparmalıdır. Bu bunun borcudur. Bu cinayət prosedur məcəlləsi var. Bu Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçusudur. Bunun əsir götürülməsi şərait və s. bu proses araşdırılmalıdır. Bildirmək ki, bu kütləvilikdir, bu elə ora düşən əskərin elə hamısı şey olur, bu həqiqət uyğun deyil.
Bir də ki, erməni əsirlərin üçüncü ölkədən sığınacaq istəməsi halı çox nadir olur, amma 6 Azərbaycan əskərinin belə üçüncü ölkədən sığınacaq istəməsi halı barədə məlumat var. Sizcə bu niyə belədir? Niyə belə baş verir?
Mənim bu məlumatdan, sizin verdiyiniz məlumatdan rast gəlməmişəm. Mənim xəbərim yoxdur. Ancaq mən ümumi öz fikrimi sizə bildirə bilərəm.
Yəni son hal var idi, bu Avropa ölkələrindən birinə göndərdilər.
Orada mənə belə gəlir ki, bir əskər idi. Bir söhbət bir əskərdən gedirdi.
Yəni, buna qədər Qızıl Xaç məlumat verir ki, aldı.
Bilmirəm, məndə elə bir məlumat yoxdur. Bizdə bu istintaqda o əsirlikdə olan şəxslərlə əlaqədar onlar əksəriyyəti tam obyektiv, onların başlarına orada açılan o fiziki istiraplardan, psixoloji istiraplardan danışır. Ola bilər ki, kimsə buna dözə bilib, ola bilər ki, kimsə buna dözə bilmir. Bilirsiniz, mətbuatda bu var, Azər Aslanov. Azər Aslanov orada əsir düşdü, əsirlikdə buna əzab, nə əzab əziyyətlər verildi, fiziki, psixoloji, onun anası ora çağırıldı, faktiki olaraq girov kimi saxlanıldı və bundan sonra o məcbur edildi, gəldi Bakıda, bax, bu metro partlayışını təşkil etdi. İndi bu, yenə də deyirəm ki, biz bu məsələnin, biz hər bir bu fakta böyük bir həssaslıqla yanaşmalıyıq. Mən öz fikirlərimi sizə deyirəm. Yəni, bu əskər bugün gedib vətəni qorumağa. Getməkdə ki, tutaq ki, hansısa. O şəraitin hər biri araşdırılır. Hər birinə hüquqi, zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Ola bilər ki, orada qalan deyirsiniz, indi o bir şəxs və yaxud 6 şəxs, üçüncü ölkələrdən hansısa bir istəyir. Yaqın ki, onların da, mən bunun hüquqi deyil, psixoloji cəhətdən, yaqın ki, onların da bir nəsə, nələrəsə, hər adam bir sarsıntı keçirdir, iradəsi az olur və filan və ilaxın. Məndə elə məlumat yoxdur.
Bir de ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları özləri, Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan əskərlərinin törətdiyi müharibə cinayətlərini araşdırıbmı? Yəni, qarətçilik halı olsun mu deyək, ya xüsusi qəddarlıqla kimlərin söldürülməsi? Belə hallar olubmu ümumiyyət?
Mən sizə bildirim ki, ümumiyyətcə bu hər bir fakt üzrə cinayət işləri təbii ki, başlanılıbdır. Burada fərqli yox idi ki, bu Azərbaycan əskəridir və yaxud nə əskəridir. Qarətçilik faktları da olubdur, bəli araşdırılıbdır, mühakimə edilənlər də var. Sözsüz ki, var. Sözsüz ki, var. Ancaq mən indi öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, bilirsiniz xanım, müharibə gedib. Faktiki olaraq onun nəticələri bəllidir. 20 mindən artıq insan qətlə yetirilib. Tək bizim istintaq qrupunda 800-dən artıq cinayət işləri var. Hansı ki, terrorçuluqla, orada terrorçuluqla başlanılıbdır. Nə bilim, o mal oğrusundan başlayaraq, adi o qumbara oğrusundan başlayaraq, ataraq, qarətlərlə və s. və ilə.
Belə bir statistika mı və yaxud hərbi cinayətlər üzrə, yəni hansı cinayətlər üzrə nə qədər adam məsuliyyətə cəlb olunub? Belə bir statistika
var, var. Sözsüz ki, var. Biz cəlb etdiyimiz şəxslərin sözsüz ki, statistikasından biz onların siyahlanmasını aparırıq və onların hər birindən əlaqədar devlətin digər qurumlarına müraciət edirik. Yəni onların axtarışlarının təminatıdır. Onların şübhəli şəxslər var. Mən sizə bunu deyə bilərəm. Məsələn, Xocalı ilə əlaqədar bizdə bu günə 37 şəxs müəyyən edilib. 3 şəxs biz indi Qaradağlıdan cəlb etmiş, 29 şəxs bizdə işgəncə istiqamətindən, beynəlxalq hüququn pozulmasından əlaqədar cəlb edilibdir. Kərgicahan kəndi üzrə 47 şəxsdir bizdə cəlb edilibdir. Qaradağlı kəndin ferması 20 şəxsdir. Meşəli kəndi üzrə 6, terrorçuluq faktları üzrə var. Ümumən, mən sizə rəqəmi deyim, 276, bu günə 276 şəxs bizdə cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər.
Bəs sülh vaxtı, misal üçün son il üçün elə bir statistika varmı ki, biz Azərbaycan ordusunda baş verən cinayətlərlə bağlı nə qədər cinayət işi açılıbdır, nə qədər nə baxılıbdır, belə bir statistikanız var mı?
Hərbi cinayətlər ayrı kateqoriyadır, müharibə cinayətləri digər kateqoriyadır. Hərbi cinayətlər kateqoriyası Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində qulluq edən şəxslərin cinayətinə aiddir. Orduda nə qədər cinayət var, o məlumat məndə yoxdur.
Bu günlərdə elə bizim radioda belə bir araşdırma getdi. Hərbi komissarlıqlarda Qarabağda korrupsiya halları ilə bağlı və bizim müxbirimiz səsləri də hətta yazmışdı. Hərbi komissarlığın əməkdaşı pres kurant elan edirdi ki, hansı hərbi hissəyə əsgərin təyin olunması neçəyə başa gələr. Bunları yazmışdı. Bu cür halların baş verməsini həm hüquqi cəhətdən, həm də peşəkar olaraq necə qiymətləndirirsiniz?
Bizim qrupda, istintaq əməliyyat qrupunda bununla əlaqədar heç bir araşdırmalar aparılmır. Bizim qarşımızda olan məsələ baş prokurorunun qərarında göstərilmiş 800-dən artıq cinayətlər, onların araşdırılması və bunların beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq araşdırılmasıdır. O ki qaldı ki, o korrupsiya ümumi, korrupsiya ilə əlaqədar mən ümumi sizə insan kimi, bir vətəndaş kimi mən fikrimi deyə bilərəm. Sözsüz ki, korrupsiya ilə bir məfhumdur ki, bu burada nə qədər çox aşkarlıq olsa, nə qədər çox onda belə hallarda bu hallarda baş verməz. Ancaq o şəxslər ki var, hansı ki mən öz fikrimi deyə bilərəm. O şəxslər ki var, hansı ki bu və ya digər korrupsiya ilə əlaqədar faktlarla rastlaşır, onlar sözsüz ki özlərində güc tapıb, iradə tapıb bununla əlaqədar dövlət orqanlarına müraciət etsələr, bunların araşdırılması da, bunlara hüquqi qiymət verilməsi də, ümumiyyətlə bunun nəticəsindən asılı olaraq bu və ya digər tədbirlərin həyata keçirilməsi də daha real olardı. Çünki bu hallarla əlaqədar bu günləri bilirsiniz ki, qanunlar var, dövlət strukturları var. Bunlar, yəni belə deyək də, anonim bu mübarizə aparmaq biraz çətindir.
Son zamanlar ümumiyyətlə məlumatlar gəlir ordudakı vəziyyətlə bağlı 200 nəfərin birdən zəhərlənməsi faktı barədə mətbuat yazdı. Elə vaxt olur ki, təsdiq olunur faktlar, elə vaxt olur ki, olmur, amma yəqin ki, hərbi prokurorluqda daha aydın mənzərə var da orduda baş verənlərlə bağlı. Necədir vəziyyət?
Məndə elə bir məlumat yoxdur orada zəhərlənmə faktlarından əlaqədar. Ancaq bir məsələni dəqiq bilirəm ki, Azərbaycan Respublikasında hər bir qurum öz səlahiyyətləri çərçivəsində öz işini qurub və öz səlahiyyətləri çərçivəsində öz işini aparır. Yəqin ki, əgər belə bir faktlar varsa, bunlar araşdırılır. Əgər belə bir faktlar varsa, təqsirli olan şəxslər müəyyən edilir. Məndə konkret hansısa bir faktla əlaqədar heç bir məlumat yoxdur.
Bəs ümumiyyətlə korrupsiya halları ilə, komissarlıqda deyək ki, korrupsiya halları ilə bağlı indiyə kimi olubmu cinayət işləri? Hətta rəqəmi bilirsinizsə, bölüşüm bilmirsinizsə, yəni ümumiyyətlə olubmu belə işlər?
Yəqin ki, əlbəttə, əlbəttə faktlar məlum olduqda, əlbəttə onun istintaqı da gedir. Mən bir neçə işlərdən bilirəm, aparılıbdır, istintaq aparılıbdır, cinayət məsuliyyətinə hərbi komissarlar da cinayət məsuliyyətində cəlb olunublar. Söhbət tək hərbi komissarlardan getmir, söhbət bütün cəmiyyətdə olan cinayətlərdən gedir. Ola bilər ki, hansısa bir obyektiv səbəblər də var. Bu qurumlarla əlaqədar daha çox siqnallar var, cəmiyyətdə daha çox narahatçılıq var. Ancaq hər halda mən öz fikrimi bildirə bilərəm ki, bizim vətəndaşlarımız daha bu məsələdə daha aktiv. Bilirsiniz, hər bir insan öz hüququnu başa düşməlidir. İnsan nə qədər özü özünə hörmət edirsə, insan nə qədər öz hüququnu bilirsə, o daha inamlı olur. Əgər insan hesab edir ki, nədəsə hüquqları pozulubdur, korrupsiya halı baş verib, indi burada inamsızlıq ola bilər, nəsə belə hallar. Ancaq hər halda insan iradəli olmalıdır və öz hüquqlarının etməlidir. Yəni, mənə belə gəlir ki, nə qədər cəmiyyətdə aktiv olsa, nə qədər cəmiyyətdə də insanlar öz hüquqlarını qorumağı bacarsa, öyle, o qədər də bax, o negativ hallar, o korrupsiya deyirsiniz, onlar da yəqin ki, azalar.
Xanlar Vəliyev, Respublikan hərbi prokuroru demişdi ki, döyüş bölgəsində olan bəzi hərbi komandirlər aylarla səngərlərdə olan əskərlərə baş çəkmirlər. Ümumiyyətlə, bu hərbi hissə komandirlərinin məsuliyyəti məsələsi, əskərlərin və daha məsul şəxslərin cinayətlərində burada bir fərqli yanaşma varmı? Məsul şəxslərin, deyək ki, hansısa işi görməməsi və yaxud da ki, korrupsiya hallarına yol verməsi və yaxud dedafşinə halları ilə bağlı vəziyyətlər. Bunların araşdırılmasında ümumi yanaşma varmı ki, belə bir prinsipial yanaşma varmı?
Sözsüz ki, hərbi qulluqçunun hüquqi statusu var. Yəni, vətəndaş orduya çağırılırsa, bunun statusu dəyişir. Bu, hərbi nizamnamələrdə göstərilən, onlar hərbi qulluqçunun hərbi nizamnamələrdə göstərilən hüquq və vəzifələri var. Bu, çox aydın şəkildə göstərilibdir. Əgər bu və ya digər komandir həmin o nizamnamələrin tələblərinə uyğun gəlməyən hərəkətlərə yol verirsə, təbii ki, onun komandanlıq etdiyi hərbi qurumlarda sözsüz ki, xoşa gəlməz hallar baş verir. Əgər orada oradan can yandırırsa, ürəklə yanaşırsa öz işinə, o əskərlərə öz balaları kimi baxırsa, o nizamnamələrin tələblərini qoruyursa və onların nizamnamələrin tələblərinin qorunmasını öz tabiçiliyində olan şəxslərdən də tələb edirsə, bu hərbi qulluqdur. Sözsüz ki, orada nizam intizam olur, orada xoşa gəlməz hallara az rast gəlir. gəlir. Cənab Xalarvəliyev də yəqin ki, bu halları nəzərdə tutub və ona görə də o halları etməyən şəxsləri də hərbi prokuror kimi, səlahiyyətli şəxs kimi onların da cəzalandırılmasını və onların əgər cinayət məsuliyyətindən cəlb edilməsi halları varsa, mühakiməsini tələb edir və bunu da həyata keçirir.
Niyə həlak olur əskərlər? Yəni sülh vaxtıdır, amma niyə həlak olurlar əskərlər hərbi hissələrdə?
Bunların bir səbəbləri var, bir neçə səbəbləri var. Səbəblərdən biri də Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərində o qanunsuz silahlı birləşmələr tərəfindən və Ermənistandan ora gəlmiş, cəlb edilmiş silahlı qüvvələr tərəfindən mütəmadi olaraq, yəqin mətbuatdan da baxırsınız, mütəmadi olaraq bu sülh pozmaq, mütəmadi olaraq atəşlər açmaq, bu səbəblər var. Sözsüz ki, hər bir insan üçün həyat çox lazımlı bir, ən dəyərli bir məfhum varsa, o da həyatdır. Əsas bunun səbəbləri sazişi pozub orada o xaincəsinə, bu yerdən yaxud o bir yerdən xaincəsinə atəş açmaq, o əsgərləri var, belə faktlar var, mətbuata bunlar verilir, siz bunu bilirsiniz. İndi digər hallar, mən bir də qeyd etmək istəyirəm, var statistika, bunu buna baxmaq lazımdır və o statistikadan qırağa çəkilmək ən azı obyektivlist qərəzçilik verər bizə. 92-ci ildən, 93-cü ildən bəri Azərbaycan ordusunun, əgər o yaranma prosesinə biz müşahidə etsək, tək mən yox, bunu hamı görür, bunu hamı bilir. Azərbaycan ordusu bu günləri sözün əsl mənasında ciddi qəbul edilən və onun qarşısında olan duran o vəzifələrin icrasını təmin edə biləcək bir ordudur. Mən bunu elə bir demirəm sizə, mən həmin o zabitlərlə, əskərlərlə mütəmadi olaraq cəbhə bölgəsində də görüşürəm. Orduda qulluq edən əskərə də, zabitə də, cəmiyyətdə də münasibət dəyişibdir. Cəmiyyət də bu günləri bu mövzuya daha həssaslıqla yanaşmağa çalışır və biz öz əskərlərimizə, öz zabitlərimizə özlərinin bu şərəfli işlərində, şərəfli qulluğunda uğurlar arzulayaq.
İntiharlar barədə nə deyərdiniz? Orduda intiharlar barədə. Onlar niyə baş verir?
Məndə bugün elə bir rəqəm yoxdur ki, mən sizə bu intiharlarla bağlı bir nəsə bir konkret. Ancaq mən bilirəm ki, ümumi tendensiya var. Bax, o ümumi tendensiya onu gətirir ki, hansı bölükdə, hansı o hərbi birləşmələrdə, oranın komandiri, oranın olan o strukturda olan o tabişlin olan şəxslər, bu nizam-intizamnamələrə rəyət edilirsə, nizam-intizamın qaydalarına düzgün rəyət edilirsə, orada sözsüz ki, xoşa gəlməz hallar az baş verir. O ki, qaldı intihara. Biz bu intihar məsələsini çox da elə bir şirkli çeydirik. Götürək Amerika ordusunu. Amerika ordusu bu günləri etalondur. Digər ordularla, ancaq baxın görün, İraqda nə qədər intihar var Amerika ordusunda. Baxın görün, yəni bu psixoloji bir məfhumdur və bizim bir insan düşür hansısa bir mühitə, evdə 18 yaşında əskər çağırılır, gəlir düşür hansısa bir, bundan tələb olunur indi nizamnama çərçivəsində elə olur ki, bu da fikirləşir, görür ki bunun burada indi bir iradəsi və söhbət ondan gedir ki, bəs komandirlərin və bütün onun yanında olan o yoldaşların, elə ailənin, cəmiyyətin o əskərə olan münasibəti, o bilməlidir ki, onun arxasında o əlində silah düşmənlə üz-üzə baxır. O bilməlidir ki, onun arxasında vətən durur. O burada vaxt keçirməyə gəlməyib. O burada durur və o vətənini qoruyur. Bax, bu iradə olanda onda əlbəttə ki, hansısa digər o düşüncələr xoşa gəlməz hallarda başa gəlmir. Və biz də çalışmalıyıq ki, o əskərlərimizdə bu inamı yaradaq. O əskərlərimizdə hamımız tək hərbiçilər deyil, cəmiyyət deyil, sizlər də.
Sonda xahiş edirəm sizdən bir əskərlərə müraciət olaraq. Yəni təsəvvür edin ki, əskərlərlə üz-üzəsiz və onlara məsləhətiniz mi var və yaxud bəlkə məsləhətiniz var, bəlkə ürək sözünüz var onlara deməyə. Bunu istəyərdim deyəsiz.
Sözsüz ki, mən Azərbaycan ordusunda qulluq edən nəinki əskərlərə, zabitlərə, bir özüm də bir hərbiçi olaraq onların o çətin qulluğunda onlara can sağlığı, səadət arzulayıram. Mən istəyirəm ki, onlar öz ailəsinə, öz anasına necə sadiqdirlərsə, vətənimizə də elə sadiq qulluq etsinlər. Mən cəbhə bölgəsində oluram və orada o törədilən atəşkəslə əlaqədar cinayət işləri də bizim istintaq qrupumuza gəlir. İnanın, hər dəfə o işlərə baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Mən Azərbaycan əskərinə ən birinci iradə, inam və səadət arzulayıram.
Bu, İlham Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Hərbi Proqramı 1-ci müavininin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi. Müsahibəni Xəcə İsmayılı götürüb və müsahibə ərzində bir çoxlarınız Xocalı faciəsinin, Xocalı hadisələrinin ümumiyyətlə perspektivləri, hüquqi baxıma perspektivləri və Radovan Karadzicin həbsi, nə dərəcədə presidiyent rolunu oynaya bilər Azərbaycan üçün bu məsələdə? Bu haqda İlham Məmmədov fikirlərini söylədi. Orduda niyə intiharlar baş verir? Niyə əsgərlər, əsirlikdən qayıdan əsgərlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur? Bu suala cavablar da vardı və sonda da əsgərlər də bəlkə qulaq asırdı. İlham Məmmədovun onlara kiçik də olsa bu müraciəti səsləndi. Azalıq Ədalisinin efirində birazdan digər məsələlər.
101.7 FM.
Digər məsələ isə prinsipçə dündən işdən sonra proqramında işıqlandırılırdı. Bu Türkiyə-Ermənistan arasında olan dialoqun davam edilməsi barədədir. Çünki davam edir ifadəsini politoloq Arif Yunusdan işlətdi ki, belə bir sual səslənmişdi. Mənim tərəfimdən ümumiyyətlə bu başın prosesi dialoq adlandırma olar, yoxsa nə? Əgər Türkiyə-Ermənistan dialoqu deyilirsə və Arif Yunus bunu belə cavablandırır ki, Türkiyə-Ermənistan dialoqu əslində davam edir. Bu proses çoxdan da başlayıb. Nə dərəcədə bu uzun müddətli dialoq ola bilər, yoxsa qısa siyasi epizoddur? Bu barədə müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimovun öz fikirləri var.
Son vaxtlar diqqətli olan siyasi hadisələrdən biri də Ermənistanla Türkiyə arasında aparılan danışıqlardır. Bu təmaslar siyasi dairələrdə həm maraqla, həm də bir qədər təəccüblə izlənir. Təəccübün səbəbi budur ki, iki dövlət arasındakı əlaqələr son illər bir qayda olaraq gərgin olub. Amma ekspertlər və müşahidəçilər belə bir detala diqqət yetirirlər ki, hətta ən gərgin vaxtlarda belə Türkiyə və Ermənistan diplomatları arasında dialoq olub. Düzdür, bu dialoq iki dövlət arasındakı münasibətlərə ciddi təsir göstərməyib. Siyasi vəziyyəti hiss olunacaq dərəcədə dəyişməyib. İki dövlət arasında hələ də soyuq münasibətlər hökm sürür. Rəsmi siyasi və iqtisadi əlaqələr yox dərəcəsindədir. Müxtəlif dövrlərdə Türkiyədə Ermənistanla iqtisadi əlaqələr yaratmaq, sərhədyanı ticarəti inkişaf etdirmək haqqında ancaq epizodik çağırışlar olub və bunlar ölkə siyasətində bir qayda olaraq güclü dayaqlar tapmayıb. İndiki danışıqlar bir neçə aspektdən maraq kəsb edir. Hər dəfə Ermənistan-Türkiyə münasibətlərindən söz düşəndə dərhal yada Azərbaycan düşür. Amma Türkiyə təkcə Azərbaycanın müttəfiq olan dövlət deyil. Onun özünün Ermənistanla ciddi problemlər var. Bu problemlər Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından tutmuş geniş bir spektri əhatə edir. Bura Türkiyənin Avropa Birliyi ilə təmaslarını da əlavə etsək, mənzərə bir qədər də mürəkkəbləşər. Məsələ bundadır ki, Avropa Birliyi Türkiyədən Ermənistanla siyasi və iqtisadi əlaqələr yaratmağı israrla tələb edir. Azərbaycana gəldikdə isə belə bir detalı qeyd etmək kifayətdir ki, Türkiyə rəsmiləri artıq bəyan ediblər ki, Ermənistan diplomatları ilə indiki təmaslar Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə, xüsusən də Türkiyənin Qarabağ problemində tutduğu mövqeyə heç bir xələl gətirməyəcək. Müşahidəçilər arasında Türkiyə və Ermənistan dialoqunda ciddi geosiyasi və region üçün əhəmiyyət kəsb edəcək detallar axtaranlar da var. Məsələ bundadır ki, Türkiyə NATO üzvü olan dövlətdir və müəyyən mənada regionda qərbi təmsil edir. Ermənistan isə Rusiyanın müttəfiqidir və hətta Rusiyalı dövlət rəsmiləri onu açıq şəkildə öz ölkələrinin hərbi forpostu adlandırırlar. Amma son vaxtlar Ermənistan-Rusiya münasibətləri ciddi asıllığa çevrilib və yerli ictimaiyyət arasında bununla bağlı narazılıq müşahidə edilir. Rəsmi hakimiyyətin birtərəfi geosiyasi planları və təmayülü Ermənistanın müxtəlif siyasi qüvvələr tərəfindən bu axtarışı tənqid olunur. Rəsmi hakimiyyətin bir tərəfli geosiyasi planları və təmayülü Ermənistanın müxtəlif siyasi qüvvələr tərəfindən vaxtaşırı tənqid olunur. Müşahidəçilər məsələnin məhz bu tərəfinə diqqət yetirirlər. Digər sahələr kimi siyasət də boşluq sevmir və ola bilsin ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində ehtimal oluna biləcək inkişaf Ermənistanın geosiyasi mövqeyindəki çatışmayan qərb amilini müəyyən qədər kompensasiya etsin. Amma digər müşahidəçilər belə cəhətə diqqət yönəldirlər ki, hələ ki Ermənistanda əks proses müşahidə olunur və bu sonuncu prezident seçkisindən sonra bir qədər də güclənib. Ölkə daxilindəki problemlər, seçki ilə bağlı müxalifətin narazılığı Ermənistan hakimiyyətini Rusiya ilə daha yaxın münasibətlərə sövq edir. Məsələ bundadır ki, bu ilin mart hadisələrindən sonra Ermənistan hakimiyyətinin hərəkətləri qərb tərəfindən ciddi şəkildə tənqid edilir. Digər tərəfdən, Türkiyə ilə dialoq Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan üçün həm də daxili müxalifətin elektoratına yaxınlaşmaq cəhdi sayıla bilər. İndiyə qədər müxalifət lideri Ter Petrosyandan fərqli olaraq həm 1915-ci il hadisələrinin soyqırım kimi tanınması, həm də Türkiyə ilə təmaslar məsələsində sərt mövqe nümayiş etdirən Sarkisyanın arxivləri aça bilərik bəyanatı və Türkiyə prezidenti ilə futbol diplomatiyasına başlaması onun imicində ciddi dəyişiklik edir. Danışıqlara hazırlıq nümayiş etdirməklə o, həm də ordudan gələn siyasəti imicində korrektələr etmiş olur. Müşahidəçilər daha bir bir faktı qeyd edirlər ki, Ermənistanın siyasətin konturları təkcə ölkə daxilində müəyyənləşmir. Burada kilsənin və diasporun da ciddi təsiri var. Bütün bunlar təbii ki, vəziyyətin bir o qədər də bəsit olmamasına dəlalət edir. Daha çox ehtimal olunan budur ki, iki dövlət arasındakı münasibətlər ən azı yaxın gələcəkdə ciddi impuls ala bilməyəcək. Bunun üçün Ermənistan hələ tam hazır deyil. Burada həm ciddi geosiyasi, həm də yerli siyasi maneələr var. Ən əsas problem odur ki, Ermənistanın dövlət müstəqilliyi şərti xarakter daşıyır, Rusiyadan güclü asılılıq var. Əgər Ermənistan müstəqil siyasət yürütsəydi, nəinki Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində, hətta Qarabağ probleminin həllində ciddi irəliləyişə nail olmaq mümkün olardı. Hər halda ən pesimist müşahidəçilər də bunu istisna etmirlər.
Müstəqil analitik Hüseyn Balasəlimov fikirləri idi. Bu uzun müddətli dialoq yoxsa qısa siyasi epizod söhbət Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən gedirdi. Bu yazını əgər indi kimsə çatdırmadısa, yazı şəklində azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Mən Ötüz ilə birlikdə. İyulun 22-sində İranın Rəşt şəhərində həbs olunan Azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda hərəkatının fəalı Vədud Əsədini bu səhər Rəşt İnqilab Məhkəməsinə aparıblar. Bu haqda reportaj Hədcə İsmailovanın təqdimatında.
İyulun 22-sində İranın Rəşt şəhərində həbs olunan Azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda hərəkatın fəalı Vədud Əsədini bu səhər Rəşt İnqilab Məhkəməsinə aparıblar. Cənab Əsədini toyundan 2 həftə sonra həbs ediblər. Ailə üzvləri bugün məhkəmədə iclasın keçirilib-keçirilmədiyindən, hansı ittihamların irəli sürülməsindən xəbərdar deyil.
Valla bilmiyorum, geldiler fakat saat 7'ye yok idi, 6 yarımda dolardı. Kapını vurdular, ben çağız görsettiler, dediler bizim müzevvizimiz var, şeye girer içeri. Geldiler 4'ü içeri, ikisi kaldılar kapının çölünde.
Vədud Əsədinin bacısı Süməyya Əsədi həbs zamanı axtarış aparıldığını və Azərbaycan dilində Türklərin tarixinə dair kitabların, kompakt disklərin və kompüterində müsadirə olunduğunu deyir.
Tamam otaqları dənə-dənə gəzdilər. Tamam kitablar ki, Türkçü ola bilərmiş. Vədudun körfüləri, məsələn, məqalələri, yazıları, dəftər xatırasından beləni cəmlədilər. Hamısını apardılar. Ta hətta Vədudun albomların əkiş deyilər, şəkilləri ki, vardı. Toy filmlərini zaqtarın, CD-lərini zaqtarın bizdən tutdular, aldılar, apardılar ki, bunları hamısını gələk verər.
Süməyyə Əsədi güman edir ki, Vədud Əsədini toyunda Azərbaycan milli simvolikasından istifadəyə görə həbs ediblər.
Fikir eləyəm ki, tün Vədudun toyunda Keykizadı Azərbaycanın bayrağını şiçilində vermişdi. Bəd kullən Surudi Milli Azərbaycan oxundu toyda. Bəd toyda əslən bir dənə farsi çalınmadı. Biz hamımız türkü oynadı, türkü dedi, türkü güldü. Tün lüzumu yoxdur ki, türkü toyunda biz gələk farsi çala ya farsi yox ya. Öz bayrağımızı çıxardı. Niyə mərdum bayrağını çıxardı? Bu sözlərə görə fikir eləyən Vədudu tutublar ki, bizdən əvvəlcə gəldilər toyun filmi istədilər ki, siz toyun filmi verin bizə.
Süməyyə Əsədi qardaşının separatçı olmadığını, yalnız dil hüquqları uğrunda mübarizə apardığını deyir.
Yo, biz təzliyə tələb dörük. Xo, vəxt ki, mən türkəm, türkü danışaram. Lüzum yoxdur ki, alay türkünə mən farsı danışmadım. Lüzum yoxdur ki, bir məmləkətin ki, 35 milyon nəfər türkü vardı. O 35 milyon nəfər eləyə bilməz öz dilinə yazar, poza danışa, öz dilinə toy eləyə, öz dilində çala, öz dilində oynaya. Yəni, bu haqda yoxdur. Bu haq yoxdur. Bir dənə keçin üstündə, məsələn, bir dənə bayraq çıxartmağa gələ tutalar apararlar.
Vədud Əsədi 2006-cı ilin mayında İran qəzetində azərbaycanlıları tarakan şəklində göstərən və altında tarakanların məhv edilmə üsullarını təqdim edən karikaturun çap olunmasından sonra da həbs olunmuşdu. O zaman Ərdəbil Universitetində təşkil olunan etiraz tədbirində və diskriminasiya əleyhinə aclıq aksiyasında iştirak etdiyi zaman tutulan Vədud Əsədini 4 aya yaxın həbsdə saxlasalar da heç bir ittiham irəli sürməmişdilər. Vədud Əsədinin həyat yoldaşı Zəhra Purəsəd onun indi də harda saxlandığından xəbərsiz olduqlarını və görüş ala bilmədiklərini deyir.
İttilata aparıblar. Aylan dünəndən də xəbərimiz yox. Büyünlərdə qəynim getmişdi dalıca ittilatı ilə. O ittilatdan o ittilata yollamışdılar. Hələ də xəbərimiz yoxdur.
Sizcə nəyə görə həbs ediblər?
bizə də demədilər ki, nəyə görə aparıblar. Elə birdən biz özümüz də dəqiq bilmirik, nə qədər soruşduq da demədilər də.
Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yəni cəmi 2 həftədir gəlmisiniz, ərvizi həbs eliblər. Nə hiss edirsiniz?
Çıxar eləyəm, vətən yolunda yenə də şey olubdu, tutulubdu. Allah hep məsələ nəzir deyim, ağırlıq eləməyib, içməyib və yaşlıq eləməyib, vətən yolunda tutulubdu. Elə iftihar eləyəm.
İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi bu ölkədə yaşayan bütün millətlərə öz dilində təhsil və mədəniyyətlərini qorumaq haqqı tanısa da, azərbaycanlıların ana dilində təhsil tələbləri yerinə yetirilmir. İranda müxtəlif mənbələrə görə 20 milyondan 35 milyona dək azərbaycanlı yaşayır. ABŞ Dövlət Departamentinin insan hüquqlarına dair hesabatında bildirilir ki, azərbaycanlı iranlılar etnik və lingvistik diskriminasiyaya məruz qalmalarından, o cümlədən məktəblərdə azərbaycanca təhsilə qoyulan qadağalardan, coğrafi adların dəyişdirilməsindən şikayətçidirlər. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranda milli hüquqları uğrunda mübarizə aparan azərbaycanlı fəalların təzyiqlərə, həbs və işgəncəyə məruz qaldığını, bu fəalları vicdan məhbusu kimi tanıdığını bildirir.
Xadicə İsmailovanın reportajı idi bu. Azad Radiosu efirində işdən sonra proqram davam edir. Birazdan istilərdə nə dərəcədə işləmək düzgündür və ümumiyyətlə mümkündür mü? Söhbət Azərbaycanda müşahidə edilən istilərdən gedir. Və tanınmışlar rubrikasının növbəti qonağı kimdir? Müəllifin özü İlqar Rəsul studiyamızda bu haqda danışacaq.
2008-ci il prezident seçkilərində müasir elektron texnologiyalardan istifadə nə səviyyədə olacaq? Seçki prosesinin işıqlandırılması və seçicilərin bilgiləndirilməsi sayəsində mövcud durum ürək açandı mı? Seçkidə vətəndaş fəallığına necə nail olmalı? Canbakının 25 iyul mövzusu seçkilər olacaq, əziz dinləyənlər. Hər hansı təklifiniz, iradınız varsa bizə zəng çalın 436-77-41. Mesaj göndərin 050-744-1017. Seçki necə keçirilsə, seçicidə şübhə qalmaz. Qonaqlarımız, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyev olacaq. Hər gün Canbakı deyin.
Sabah 12-də nə unutmayın, Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalası və eyni zamanda da qürbətdə olan hər bir Azərbaycanca başa düşən dinləyici internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytına daxil olub dinləyə bilər. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif istilik müşahidə olunur hazırda və hətta bəzi məqamlarda Bakıdan şimalda da yerləşsə hər hansı bir şəhər, orada daha isti olur nəinki Bakıda. Amma Bakıda olanlar bu günlərdə ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsində doğrudan da istilərdən gileylənirlər. Və hətta bəzi tədbirlər də görülür. Şəhla Sultanovan istilərdə işləmək haqda reportajı. Havalar isti, isti, nəfəsimi kəsti, kəsti.
Havalar isti, isti, nəfəsimi kəsti, kəsti. Bakıda nəfəsi kəsilə-kəsilə də olsa, bu isti havada işləmək məcburiyyətində qalan keyil insan var. Bir neçə gün əvvəl temperatur 40 dərəcəyə yaxınlaşanda xəstəxanalara gün vurmayla müraciət edənlər çoxalmışdı. Elə növbəti günlərə də sinoptiklər hərarətin yenidən qalxacağını deyirlər. Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinlər isə qızmar havada iş günlərinin qısaldılmamasından şikayətləndilər.
Məcburam da işləyirəm. Əzab və təyiz içində, su içində.
Bugünkü günlərdə qısa 3 günü elan eləmək olar.
Deyim, bu yetimlərə bana görürsən. Bu istidə işləyir. İndi məcbursan, nə edəsən? İndiki dövrün zamanı tələbinə görə 45 də olsa zaman işləyəcək.
Dövlət Əmək Müfəttişliyində rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə əsasən iş rejimi temperatur 45 dərəcə olanda dayandırılır.
Temperaturu 45 selsiyusdan çox olan hava şəraitində açıq halda və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlərin görülməsi dayandırılır. Lab 45 dərəcədə belə müəyyən fasilələrlə işləyə bilər. Fasilələr verilməklə, sərinləşdirilməklə və iləxirə. Ümumiyyətlə, günün altında isə 45 dərəcədə işləmək olmaz.
Məhərrəm Məhərov onu da bildirdi ki, əgər bugün tikintilərdə bu isti havada fəhlələrin işlədiyi müşahidə olunarsa, həmin işi aparanlar məsuliyyəti cəlb olunmurlar. Çünki temperatur hələ 45 dərəcə deyil. Əməkçilərin hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə qanunvericilikdə 45 dərəcənin olmasını anormal hesab edir.
Heç bir elmi əsaslandırmadan 45 dərəcə temperaturu qoyublar. Bizdə gün vurma, isti vurma artıq 40-ı keçəndə bu hallar qeydə alınırsa, Deməli artıq bunu nəzərə almalı idilər ki, bizim region üçün ümumiyyətlə o temperatur çox halda xarakterikdir. Amma qanun vericisə bizdə belədir və biz neçə ildir bu barədə deyirik ki, bizim region üçün 45 dərəcə çox yüksək temperaturdur. Sovet əmək qanun vericiliyində 40 dərəcə temperatur qoyulmuşdu bizim region üçün. Bu elmi baxımdan əsaslandırılmışdı.
Sahib Əhmədov deyir ki, qanun vericiliyi də 45 dəqiqə nəzərdə tutulsa belə işə götürən müvafiq tədbir görməlidir. Çünki işçini gün vursa və bunun nəticəsində uzun müddətli əmək qabiliyyətini itirsə və vəfat etsə, işə götürən maddi məsuliyyət daşıyır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Akif Əli deyir ki, 45 dərəcə isti qeydə alınarsa, qurum dərhal iş rejiminin dayandırılması üçün qərar verərək əhalinin yüksək istilik dərəcəsində işləməsinin qarşısını alacaq. Həkimlər isə bildirirlər ki, gün vuran şəxsə ilkin yardım zamanı ilk növbədə təcili yardım xidmətinə xəbər vermək lazımdır. Halı pisləşən şəxsə isə su verilməli və soyuq suda isladılmış tənzimlə boynu və qoltuq altı silinməlidir. Əgər əynində paltar istidirsə çıxarılmalı, əgər paltar nazik idirsə hava işləməsi üçün yaxa hissəsi açılmalıdır.
Şəhla Sultanovanın istilərdə necə işləmək haqda reportajını dinlədik. İndi biz tanımışlar proqramı rubrikası haqda danışacaq. Çünki mən səhv etməmişəm, mən bu proqramda istilərdə necə işləmək təcrübəsində malik olan bir insanla İlqar Rəsul söhbət edib. İlqar hazırda studiyada. İlqar, vaxtın xeyir olsun.
Gördük ya.
İlqar, kimdir bu insan və ümumiyyətlə istilərdə necə işləmək haqda söhbət açıb mı? Yoxsa?
Hə, məsələ burasındadır ki, mən ona onsuz elə Bakıda da indi istidi, amma ona təzdən oranın istisini onun yadına salıb, buranın da istisinin üstünə gəlmək istəmədim ki, biraz narahat olsun. Amma həqiqətən də isti ölkədə işləyən adamdır. Hindistan, özünüz bildiyiniz kimi istidi. Əgər Hindistanda bu istini deyək ki, Hindistanlı yox, Azərbaycanlı hiss edirsə, onun biraz da daha istidi. Tamirlan Qarayevdən gedir əlbəttə ki, söhbət. Tanımışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayev olacaq. Artıq biz onunla söhbət eləmişik. Maraqlı şeylər danışıb.
Məsələ istilərin onun işinə təsiri barədə danışıb. Yoxsa o kifayət qədər isti münasibət bəsləyib öz işinə və bununla da digər istilər aradan qaldırılır.
Hə, elə işinə isti münasibətdən gedir. Söhbət oradan da özü də dedi ki, o işinə sevgi ilə belə isti yanaşanda adam çətinlikləri də dəf eləməkdən zövq alır. Buna görə işindən narazı deyil. Pis getmir işi. Baxmayaraq ki, əvvəlində dedi ki, babat gedir. Dedim, niyə babat? Dedi ki, bəzə müəyyən çətinliklər olur. İstəyirsən, onları alındırasan, tam istədiyin kimi alınmayanda ona görə babat deyirəm. Yəni, tam yaxşı demirəm. Amma ümumi götürəndə işlərinin pis olmadığını bildirirdi Hamirlan Qarayev.
Hər halda işlərin necə pis getməsi və yaxud da necə yaxşı getməsi haqda tanımışlar da o qədər də ətraflı söhbət olmur. Adətən hər hansı bir insanın xüsusiyyətlər ortaya çıxır və yaxud da yorğunluq dərəcəsi. Çünki kifayət tanımış insan olanda birdən soruşursan ki, yorulmuşsunuzmu? Mat qalırlar, daha çox mat qalırlar bu suala necə cavab verirsinlər. Amma bu barədə söhbət oldu mu?
Çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə əsasən mən ondan bu əvvəlki yadımızdadırsa bu xalq hərəkatından çıxan adamlardan yeganə bəlkə də adamdır ki, o işləyir. Yəni, o dəstədən halıdırsa ki, düzdür, orada aparıcı adam olmayanlardan da işləyənlər var, amma o birinci şəxslər deyək də belə. Onlardan biridir Tamirlan Qarayev və mən bir şey də deyim ki, maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, bəlkə də biraz saçının rəngi dəyişib deyək ki, və elə həmən ki danışıq, həmən ki o belə deyək ki, maneralar da belə desək o şeylər. Amma ümumən götürəndə, məsələn, o, mən ondan soruşdum ki, istinin başqa forması da, keçmiş sınaqdaşlarınız ki, eylənənlər varmı sizin işləməyiniz ilə bağlı? O bildirdi ki, əslində mən heç də, yəni Tamirlan Qarayev belə dedi ki, əslində o heç də hərəkətdə formalaşmış adam deyil idi. Hərəkətdən qabaq artıq o kifayət qədər formalaşmışdı, işləyirdi, ona görə də kiminsə onu qınaması, o qınamasını o istisna edir. Yəni ona heç kim deyə bilməz ki, biz səni hərəkətdə formalaşdırdıq, sonra sən getdin işlədin. Belə hallar yoxdur. Yəni bu məsələdə onda sərinlikdir, belə götürsək.
Əlbəttə dinləyicilər də böyük məmnuniyyətlə qulaq asalar bunu tanımışlar. Axşam 8 kontekstindən sonra tanımışlar rubrikası efir olacaq. İndi bilmirəm nə dərəcədə bağlılıq tapmaq olar yoxsa yox. Ki Tamirlan Qarayevin Hindistandakı səfir vəzifəsində işləməsi nəticəsində yoxsa ümumiyyətlə buna bağlılığı yoxdur. Azərbaycan telekanalı havalarında haftada en azı bir defa arasında intikin olsun gösterirler.
Gösterirler.
Problem bilmem ne derece bundadır. İlgar Minnettar'a teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
Tanınmışlar. Evde her şey anama tabiydi. Atama karşı olan münasebeti de bizde anam formalaştırırdı. Ben derhal eve zeng eledim. Dedim böyle bir haber çatacak, bilin ki ben sağım. Ben artık forma açmış bir şahs kimi harekete gelmiştim. Ve benim öz mövqeyim hem meşe olubdur harekette. Ben hiçbir şahsa qulluq etmirəm. Ve benim hiçbir şahsla bağlılığım yoktur. Mənim ideyaya bağlılığım var və öz dövlətimlə bağlılığım var.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Xalq Hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 8 xəbərlər və sonraki kontekst proqramından sonra Tanınmışlar rubrikasını dinləyə bilərsiniz. İlqar Rəsul Tamirlan Qarayev ilə söhbət edib. Mən isə xatladım ki, forum hissəsində Azadlıq Radiosunun tezlikli yeni web səhifəyə keçidi ilə bağlı olaraq bir mövzu açılıb. Burada sizin arzu və istəkləriniz əks olunur və gələcəkdə də nəzərə alınacaq. Həmçində daha çox hansı materiallar ardınca web səhifəmizə gəlirsiniz sualı verilib sorğu hissəsində. Bu ona cavab verən 2% video və foto materiallar üçün 4% onlayn, yəni birbaşa rejimdə radio dinləmək üçün yoxda radio arxivdən istifadə etmək üçün daxil olurlar. 10% məqaləri oxumaq üçün. Qalanları isə 83 təxminən faiz təşkil edir onlar. Xəbərləri dinləməyə daxil olurlar. Daxil olun, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.